Gifli yer adatlık radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 4-nji oktýabry, hepdeniň penşenbi güni. Nowatdaky habarlar günleligi we göz ýetim programmamyzda başlamadan odal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allamrat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgyça maglumaty bilen tanış bolun. Dün Aşgabatyň mukamlar köşkünde ýaňlandy ýarym atly aýdymtaz konkursynyň jemleýiji tapgyry geçirildi. Türkiýanyň harby güýçleri Syriýanyň içinden atylan düýünkü artilleriýa oklaryny jogap edip, şuň Syriýanyň käbirin okotlaryna garşy artilleriýa oklaryny atdy. Şuň Gürgistanyň baş prokuraturasy Atajurt partiýasynyň liderlerinden üçüsiniň güýç bilen häkimýete adyrmak synanşygyna aýyplanyp tutuk edilenliklerini habar berdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Düýün Aşgabatyň mukamlar köşkünde ýaňlandy ýarym atly aýdymtaz konkursynyň jemleýiji tapgyry geçirildi. Şeýle aýdymtaz konkursyny her ýyl geçirmeklik soňky ýyllar Türkmenistanda öýdürşür diýip öwrüldi. Düýünkü geçirilen jemleýiji ýaýlaşykda jüri topary iň zehinli çeper höwesjonlary kesgitledi. Bu dowaranyň soňunda bolsa prezidentiň permany bilen konkursyň ýeňijilerini her birine $500 meşhurna bayraklar goşuldy. Konkursda dürli tikherdäki we dürli ýaşdaky höwesjon höwüşçüler çeper okoyuşlukları aydım aytmak ve tant etmek ýaly dürli janrlar boýunça öz ara beýetleşdiler. Ortiýetiň ýakymetleri Birleşen Ştatlardan ortiýete çyrşyrymly elektron tehnologiýasyna degişli enjamlaryň biöloklaryny uratmak bilen meşgulanan adamlaryň hatarına ortiýetiň razwedka işgärleriniň ýokluğunu mälim etdi. Çarşenbe günü Birleşen Ştatlaryň prokuraturasy eşeýle bikanun iş bilen meşgulanan nokta aýyplanyp 11 adamyň tutuk edilendigini habar berdi. Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkow bu işiň jenayetçilikli häsiýete ýa edigini we munyň gizlin gurluklary bilen hiç ýere dahylynyň ýokluğunu tekrarlady. ABŞ-nın prokuraturası gizlin yollar bilen ortiyata uğradılan mikroelektron enjamların Birleşen Ştatlarda harva, radar ve gözetçilik sistemine ulanılanlığına göre o enjamların devlet tarafından korulup saklanılanlığına aydyar. Türkiýanyň harby güýçleri Syriýanyň içinden atylan düýünkü artilleriýa oklaryny jogap edip, şuň Syriýanyň käbir nokatlaryna garşy artilleriýa oklaryny atdy. Düýün Syriýanyň içinden Türkiýanyň terhet ýakalaryna atylan artilleriýa oklarynyň Türkiýanyň beýaşany raýatyldy. Türkiýanyň NTV telewizionyňy şuň muňa jogap edip, bu ýurdun harby güýçleriniň amala aşyran artilleriýa hüjümlerini Syriýanyň terhet ýakadaky bir harby bölüminiň nişana alnanyny habar berýär. Bu wakalar bilen bir wagtda şuň Türkiýanyň parlamenti ýurdun goşunlarynyň Syriýa Türkiýanyň territoriýasyna harby operasiýalary geçirmegine ruhsat berji kanunyň proýektini oňlady. Şuň Gürgistanyň baş prokuraturasy Atajurt partiýasynyň liderlerinden üçüsiniň güýç bilen häkimýete adyrmak synanşygyna aýyplanyp tutuk edilenliklerini habar berdi. Bu wakanyň öňýany çarşenbe güni müň töweregi protestçi parlamentiň howlusyna girip, onuň binasyna girmäge synanşanyna olaryň öňüne polisiýa güýçleri begot bolupdy. Gürgistanyň baş prokuraturasy Atajurt partiýasynyň liderleri Kamçybek Taşyýewiň, Sadyr Japarowyň we Talant Mamytowyň protestçileriň parlamente hüjüm etmeklerine meçe berenliklerini aýdýar. Çarşenbe güni partiýanyň liderlerinden biri Kamçybek Taşyýew protestçileriň öňünden çykyşyna protestçileriň ýurdun hökümetini agdarmalygy barada açyk çağırış edipdi. Çarşenbe günü Geçişlik Birleşen Ştatlardaki gelecek prezidentlik saylawlaryna kandidatlar Barack Obama bilen Mitt Romney ilkinji gezek öýdara açyk çekişme geçirdiler. Colorado ştatynyň Denver şäherine geçirilen bu çekişme gün efirde telewizionda görkezildi. Onu noýabr aýynda geçirilecek prezidentlik saylawlaryna öýdara bäsleşjek Barack Obama bilen Mitt Romney esasan ýurdun içerki meseleleri, şol tanda ykdysadyýet, iş orunlary, raýatlaryň aýly haklary we döwlet büdjeti ýaly meseleleri boýunça birek birin öňe süren programmalarynyň atgyn we kemçilikli yerlerini görkezmäge çalyşdylar. Şuň Gadagistanyň Astana şäheriniň raýon sowdy Birleşen Ştatlarda musulman dini barada döredilen musulmanlaryň biýgünäligi atly filmi ekstremistik film hökmüne baha berip, onuň Gadagistanyň territoriýasynda görkezilmeli däldigi barada karar çykardy. Gadagistanyň sowdy bu mesele Astana şäheriniň prokurorynyň haýyş etatynda garady. Gadagistanyň dini işler boýunça edaraty bu filmiň hakykatdan hem musulmanlaryň mertebesini kemsedýändigini aýdyp, sowdyň çykaran bugünkü kararyny doly gollaýanlygyny mälim etdi. Birleşen Ştatlarda döredilen bu filmde Muhammed Peygamber heley vaz ve çağalara cıntı taydan el gatıcı hükmünde fuğratlanırlar. Bu film eyyem dünyanın en çeme yurdunla şoltanına ortiyette de qadagan edildi. Ortiyetin Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov'un Pakistan'a taparı devam ediyor. Oluyonun heyadır kitaplarının başında Pakistan'ın Dışarı İşler Ministeri Hina Rabbani Kar, Premier Ministeri Raja Parvaz Ashraf ve Prezidenti Asif Ali Zardar Dağlarının gepleşik geçirmekliği planlaştırıyor. Geçen ay Moskva bilen Islamabad Pakistan'ın yangıç energetika, transport, obu hocalığı ve telekomünikasiya buğduklarını öttürmek oyuncu proyektlerine Ortiyet'in katlaşmak varadakı ılalaşığa gol çekiptiler. Bundan aşarı Ortiyet bu yurdun Karachi şehrini Sovet Sayıvı'nın yardım bilen gurulun metallurgiya kompleksini modernleştirmek işlerine de katlaşmaklığı planlaştırıyor. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bir de peşgelerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.